Bohoslužby začneme kajúcnou piesňou číslo 173. Číslo 173. Prosím, aby ste povstali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokračovať budeme piesňou číslo 14. Pieseň číslo 14. Vítam všetkých v toto pokojné, nedeľné, letné, ešte stále prázdninové predpoludne s relatívne príjemným počasím na bohoslužbách Cirkvi Bratskej. Pred 48 rokmi presne toto dopoludne vyzeralo úplne ináč. Ja mám z toho, vtedy som mal 2 roky a je to moja prvá spomienka z detstva, ktorú asi si pamätám. Mama ma niesla na rukách do jaslí, kde sme prišli a v zápäti ma odniesla domov a ja si pamätám plné nebo lietadiel. V uliciach boli tanky, strieľalo sa a všetci sme boli napätí, teda ja to si nepamätám, len tie lietadlá. V každom prípade hovorili nám, že prišli priatelia. A my sme ich vnímali ako nepriateľov. Vnímali sme ich ako zlých ľudí, ktorým sa u nás ešte dosť dlho darilo. 20 rokov. Dnešná téma je, ktorú si vybral Vlado Matej, keď sa darí zlým ľuďom, podľa Žalmu 73. A ktorým sa darí dosť dlho na náš vkus. Nech Pán Boh požehná jeho myšlienky v našich srdciach. Budeme pokračovať piesňou číslo 106. 106.
Čítanie z Božieho slova zo Starého zákona, žalm 73. 73. žalm, Asáfov žalm. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď nič ich netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenie hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnívoč, zmiznú, hrôzov zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák. Človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko. Preto ohlasujem všetky tvoje skutky.
Prosím, aby ste povstali k modlitbe, ak môžete. Pane Bože náš, žijeme si svoje životy v okruhu svojich pocitov, myšlienok, pravd, zvykov, názorov, svojho spôsobu vnímania iných ľudí, kto je blízky, kto je vzdialený, kto je priateľ a kto je nepriateľ, kto je veriaci a kto je mimo. Dokonca máme svoje predstavy o tom, čo by si mal urobiť v tej a onej situácii, komu nadeliť trest a komu nadeliť nejaké bohatstvo alebo požehnanie. Odpusť nám tieto naše predstavy. Ďakujeme ti, Pane Bože, že si iný, že sa správaš vlastne ináč, že si iný, ako sú naše obrazy o tebe a naše pokusy ti porozumieť. Ďakujem ti za tvoju trpezlivosť, za tvoju milosť, za tvoju láskavosť, ktorá je väčšia ako voči našim najbližším. Ďakujem ti za to, že nás prevádzaš a že žijeme ďalej len vďaka tvojej milosti. Prosím ťa, aby si vyrušoval naše myšlienky a naše pravdy aj počas dnešnej bohoslužby a aby sme dokázali čítať tvoju milosť a tvoje porozumenie, kto je priateľ a ako sa máme správať k nepriateľom aj v bežnom živote. Pomôž nám vidieť Krista aj v zdanlivých nepriateľoch. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať z Evanjelia podľa Matúša, 5. kapitola, 43. a 48. verš. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 43 až 48. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými, a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
Prajem vám všetkým pekné nedeľné ráno, ktorí ste prišli sem do tohto kostola. Pre mňa je to nezvyčajná situácia, že stojím na tomto mieste a musím povedať, že to je odlišné stať tuto nižšie a tu hore vyššie. Tam to mám odskúšané a tu som počítal za posledných 9 rokov, je to tretíkrát, čo som v tomto priestore. Čiže tomu trošku sú aj moje pocity relevantné. Tento týždeň sa mi snímal sen, veľmi živý, kedy som sedel už v lavici prvej a Stanka Taranová čítala ten žalm 73. A ja som si uvedomil, že nemám zo sebou poznámky. Odrhu som zistil, že z hrôze, že neviem, čo budem hovoriť. Tak som si ich začal písať a v tom prichádzal ku mne Jožko Sikora a ma napomenul pred všetkými, že čo nepočúvam a píšem si niečo, keď on nehovorí. Tak som zanadával v tom sne taký anglický výraz a hovoril som mu, že tak píšem si tú kázeň. A potom, keď to stále bol ten istý sen, a potom som listoval v tej veľkej výkladovej Biblii a hľadal som ten žalm a zistil som, že žalmy som tam nenašiel. Proste oni tam neboli. Zobudil som sa a bolo streda ráno. Tak som si povedal, že ešte mám čas. V príbehu tohto leta sa z tohto miesta postupne zamýšľajú rôzni ľudia, väčšinou teda laici, nad témou žalmov. A to zadanie, ktoré sme dostali, bolo, že môžeme si vybrať žalm, ktorý je nám blízky. Pred pár týždňami tu stál Marek Markuš a spoznamenal, že žalmy sú špecifický literárny útvar, básne, piesne a že možno by sa ani nemali stať predmetom vykladania z tohto miesta, ale mali by možno nájsť nejakú osobitné miesto v našej liturgii. No tak či tak, moja úloha je daná a pre toto dopoludnie som si vybral ten žalm 73, ktorý už Julka nám čítala. V posledných rokoch sa k tomuto žalmu opakovane vraciam, lebo často odrážia aj moje vnútorné rozpoloženie a autor žalmu si kladie veľmi podobné otázky, aké mávam v pozorovaní sveta okolo seba a ja. Kontext žalmu sa hodí do našich situácií, kedy chceme s našou vierou, možno povedané, hodiť o zem, lebo sa neoplatí. Nevidíme jej význam. Máme pocit, že to je i tak všetko jedno. Neoplatí sa byť poctivý, ako hovorí žalmista, byť čistým srdcom, lebo takýmito postojmi budeme svetu skôr na posmech, budú nás považovať za slabých alebo naivných ľudí. Žalm napísal Asaf, bol to jeden, bol to levita, ktorý bol vedúci jedného zo levických spevokolov, čiže bol to priamo človek, ktorý sa účastnil na liturgii a na bohoslužbách v terajšom Izraeli. A mňa zaujal ten kontext, že Azaf to píše v strede Izraela. To znamená, že to pozorovanie, alebo tie veci, ktoré popisuje, sa neodohrávali niekde mimo u Filištínov možno, alebo iných národov, ktoré boli v okolí izraelského národa. To, čo popisuje, sa pravdepodobne dialo priamo v ich strede. Žalm som rozdelil na také štyri dejstvá a postupne teda by sme nimi prešli. To prvé som nazval pozorovanie autora, ako sa teda darí ľuďom bez Boha. Po druhé, pokušenie autora, skoro sa pošmykol, ako to hovorí, lebo im závidel. Po tretie dejstvo, poznanie alebo prezretie autora, prítomnosti Boha poznáva, čo je vlastne pravda. A to štvrté je také aplikačné pre nás, ktoré sa už žalme priamo nepíše, že čo z toho môžeme vyťažiť my. Takže poďme na prvé dejstvo. Sú to verše 4 až 11 a ide vlastne o dosť ťažkú skúšku viery, nakoľko tu zbožný Izraelita sústredí svoju pozornosť na úspech ľudí okolo seba, ktorým sa zjavne darí, hoci vedome nepočítajú s Bohom, respektíva sa mu až vysmievajú. Snažil som sa to preložiť do kontextu súčasného sveta, takže vždy najprv prečítam ten výrok toho pozorovania Azafa a budem sa to snažiť trošku zakontextovať, čo môžeme sledovať alebo prežívať aj my v našej spoločnosti v 21. storočí. Nič ich netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Dnes by sme skôr povedali, že telo majú zdravé, vyšportované vo fitness, pekne opálené slnkom zo známych pláží a farbu si uchovávajú aj počas roka v soláriach. Samozrejme povedať, že ich nič netrápi, nie je celkom na mieste, lebo ich môžu trápiť nízke úrokové sadzby v bankách, deti, ktoré majú problém s príjmaním stravy alebo s drogami, alebo aj pribúdajúci vek a strach zo zmenšujúcej sa vlastnej atraktivity. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Viacerým sa o ich štart do života postarali rodičia, ktorí boli možno správne orientovaní už počas komunizmu, nasporili im dostatočný balík na začiatok, respektívne hneď po revolúcii vedeli dobre, ako investovať v kuponovej privatizácii a kde si čo zobrať. Dnes sú to úspešní ľudia, napríklad z finančného prostredia, môžu hrať vo voľnom čase golf, stretávajú sa na jachtách a svoje prípadné problémy zverujú šikovným právnikom. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Akúkoľvek slabosť si nepripúšťajú. Iba ak slabosť na pekné ženy, možno zbierky luxusných predmetov, občas adrenalinové športy, cestovanie a niekedy Las Vegas. Beda, ak sa im postaví ich cieľom niečo do cesty. Vtedy vedia ísť hlava nehlava. Korumpujú úradníkov, ohýbajú zákony, vybavujú si priaznivé rozhodnutia na rozličných úrodoch, investigatívnych, podľa nich snoriacich novinárov, hrozia trestnými oznameniami a vlastníkom médií mastnými pokutami. Respektíve najnovší trend je noviny rovno kúpiť a vlastniť a majú potom bez problémov. Oko im vyčnieva stuku, srdce majú plné výmyslov. No niektorým oko vyčnieva stuku, iným sa skrýva za noblesnými značkovými rámami drahých okuliarov, ktoré im robia imič intelektuálov. Niektorí majú svalnaté šie, mocné ramená, zlaté reťaze a posledné roky aj krásne tetovania na všakovakých miestach. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenie hrozia násilím. Dôležité je dať najavo svoju silu. Zázemie vplyvných priateľov, najlepšie politikov z prvej ligy. Kto sa opováži proti ním postaviť? Je na nich krátka aj polícia, prokuratúra a súdy. Aj tie zjavné kauzy, ich dobre platení advokáti a mediálni poradcovia zametú pod koberec. A protesty ľudu, napríklad pred ich bitmi, raz utichnú. Dôležité je vydržať a nebyť padavkami. Dobrá stratégia je zatlkať, zatlkať a ešte raz zatlkať. No a samozrejme klamať. Úplne očividne, úplne priamočiaro hovoriť úplný opak skutočnosti. Iní tomu nakoniec možno uveria. Treba len ustrážiť cielene budovaný imidž. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Ježiša Krista, ako aj jeho rodičov, majú plné ústa. Ale len ako nadávky. Respektíve slovné barličky, ktorými korenia svoje dlhosiahle slovné vstupy a zaujímavé historky, ktorými zabávajú alebo priam ohurujú rozjarenú spoločnosť na večierkoch. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Po nasýtení všetkým bohatstvom je najlepšie ísť do politiky. To je skutočný adrenalín. Moc opája a posiluje ďalšiu chuť. Verejnosť ide za nimi ako dav oviec. Slepo, bez kritického myslenia, bez schopnosti spojiť si minulosť s prítomnosťou. Preferencie rastú. Treba len umne žonglovať s popularitou, sľubmi a ustrážiť si verejnú mienku. Pozrite sa na náklady bulváru. Večer promujú kto s kým, kde, ako, za čo a na druhý deň predajú 10 000 kusov. Neutíchajúci hlad po novinkách, pikoškách a senzáciách. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? No ešte lepšie dnes prihlásiť sa u kresťanskej tradícii v našej krajine. Aj fašisti sa oháňajú kresťanstvom, aj komunisti za mladí miništrovali a mali v rodine veľa kňazov a reholníkov. Otvorenie proti kresťanstvu u nás ešte nie. Stále je nás takmer 80%, teda v kolónke pri sčítaní ľudu. Klásy však otázky, čo si o tom myslí Boh, sú pre takýchto ľudí úplne nerelevantné. Respektíve existenciu Boha po svojom živote ani neriešia. Naozaj, takí sú bezbožníci, stále hromadia majetok. Vtedy, uprostred Izraela, aj dnes, v 21. storočí. Nezdá sa vám to, že ako keby to Azaf písal dnes? Dosť aktuálne a dosť hrozivé. V tej druhej časti Azaf vyznáva, že týmto ľuďom skoro závidel. A hovorí, že sa mu skoro pošmykli nohy. Pošmyknutie nôh ako obraz toho, že by išiel z cesty, ktorou kráča. A ako viete, tí, ktorí kráčate niekedy po horských chodníkoch, ak sa vám na hrebení pošmykne noha, tak môže to mať zlé následky. Ja si pamätám na jednu situáciu, keď som s Jožkom Luptákom išiel trávnatou časťou Roháčov, sme schádzali dolu z Baníkovského kopca a pošmykol som sa, bola tam taká trávnatá zráz a ja som sa nevedel zastaviť. Tá vetrovka bola taká kľská, po tej tráve to išlo rýchlo, takže vlastne len som zastal. A to bolo leto. Návrat potom vyžaduje veľa energie a skonzumuje tú energiu. Čiže pošmyknutie v prípade Azafa bola závisť. Alebo otázky, aký to má význam byť iný. Prečo nepoužiť sem tam nejaké postupy ako oni a mať sa tiež dobre? Aký význam má byť vlastne čistý? Závisť je taký zvláštny postoj, možno ju poznáme aj z vlastného života, lebo je to vlastne neprajný postoj, je to postoj, keď sa dívame na iného, iných ľudí a máme chuť mať to, čo oni. Alebo máme chuť mať taký úspech, také bohatstvo, alebo niečo z toho, čo majú oni. Závisť je aj ľútosť, že iní majú to, čo my nemáme. Hebrejsky, som si pozeral tento výraz, hebrejsky neviem, ale znie to ako queen a, niečo podobne, znamená spaľovanie, respektíve farbou tváre, ktorú vyvolal silný cit. Preto sa niekedy aj hovorí, zosinela mu tvár. Hnevom alebo závisťou. A od závisti k hnevu je veľmi krátky krôčik. Keď žalmista hovorí, že čo prežíval, tak hovorí, že ho pichalo v boku. Pichalo v ľadvinách a bol určite naštvaný. Alebo teda tak ho to štvalo, tá situácia, že takto sa ľuďom darí a tak inak sa darí, alebo zle sa darí ľuďom, ktorí sú zbožní. Hovorí, že ktorí sú bití, keď stávajú ráno z postele. Tak je to silná emócia. Ale možno nám hrozí taká miernejšia forma, niekedy dobre tolerovaná závisti, alebo s ňou spojené postoja, používať tzv. Skratky. Tak som si to nazval. To sú situácie, kedy vieme, že k nejakému cieľu sa máme dopracovať nejakým štandardným spôsobom, napríklad aj spoločensky akceptovaným štandardným spôsobom, no ale urobíme niečo trošku inak, vybočíme, použijeme niečo, čo sa nemá. Párkrát sa mi stalo, že nevydržal som, bol som nervózny stať v tom rade ráno. Každé ráno chodím, vozím deti do školy a idem do roboty autom a keď ten pruh pre MHD je taký prázdny, no tak šup ho tam a predbehnem ostatných. To bola skratka. Alebo to môže byť, pamätám si, keď sa na dopravnom inšpektoráte vybavovali značky ešte takým klasickým spôsobom, boli tam takí prevádzači, to boli ľudia, ktorí, keď ste im niečo zaplatili, tak boli známi tých policajtov a vedeli vás dostať dnu rýchlejšie, tiež mimo ten dlhý rad. Aj to som urobil. Čiže sú to také skratky, ktoré sa zdajú byť nevinné, ale možno, že sú takisto nie z kategórie čistého srdca. V poslednom období sa musím priznať, že najviac zápasím s tým, že vo svojej práci sa snažíme uskutočňovať v tej sociálnej oblasti nejaké zmeny. A musíme byť v kontakte aj s vysokými štátnymi úradníkmi. A to je kategória ľudí, ktorých by som si ja dosadil do toho žalmu, keby som písal ten žalm ako Azaf. Sú to často ľudia, ktorí majú moc rozhodnúť tak alebo tak, ale ja nimi pohrdám. Alebo teda vo vnútri si hovorím, že tak toto by som v živote nechcel robiť. A je zaujímavé, že keď s takýmto postojom k ním prichádzam, oni to vycítia. Oni to cítia. A zažil som zmenu, opakovanie, že keď som si vo svojom vnútri prebojoval k tomu konkrétnemu človeku iný postoj, postoj toho, že aj on je človek, aj on je milovaný Bohom, a nepoznám jeho pozadie, neviem, prečo reaguje tak, ako reaguje, ale snažil som sa k nemu pristúpiť otvorenejšie a pozvať ho k spolupráci, tak odrazu tá odpoveď aj z jeho strany bola iná, pozitívna. Celkovo je však veľmi ťažko odolať, ako možno to poznáte u seba, takýmto pocitom. A žalmista priamo hovorí, keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Je veľmi ťažké vedieť milovať hriešnika a nenávidieť hriech, oddeľovať tieto dve kategórie. Moja skúsenosť je, že sa nám to viac menej zlieva do jedného. Dejstvo tretie. Až v blízkosti Boha, vo svätyni, hovorí autor, spoznal pravdu. Celkovému kontextu sveta máme šancu porozumieť až v utíšení a blízkosti Boha. K tomuto nás vlastne tento žalm pozýva a je teda na nás, či si vo svojom živote vieme nájsť také chvíle, uniknúť z hluku tohto sveta a venovať čas, koncentrovanú myseľ spojení s Pánom Bohom, či už v modlitbe, alebo v čítaní Biblie, iné literatúry. V starom zákone on to hovorí, teda Azaf hovorí, že vošiel do svätyne. Svätyňa mala význam ako miesto, kde sa uctieval Boh. V tom čase to už bol teda chrám izraelský. Ale pre nás môžu byť svätyňou aj bežné okamihy, čiže situácie, aj mimo chrámov samozrejme, možno v prírode, možno na duchovných cvičeniach, kedy zrazu uvidíme veci Božími očami. Často spätne, niekedy však aj dopredu. Mohli by sme povedať, že vtedy je to také prorocké, že uvidíme veci, ako majú byť dopredu. Aj v tomto spoločenstve v histórii boli ľudia, ktorí videli veci prorocky. Napríklad, keď sa staviali modlitebne, tak to bolo prorocké videnie, že máme do toho ísť. A aj medzi nami boli ľudia, ktorí to nechceli, alebo odhovárali ich od takéhoto kroku, ale niektorí bratia mali tú odvahu, víziu prorocky do toho ísť. Vedeli dobre rozoznať časy. Tu na zemi sú to však vždy len také záblesky pravdy. Také záblesky okamihov, kedy pochopíme, že toto sa stalo preto a preto. Keď pochopíme, aký je ten kontext tej pravdy. Apoštol Pavel v liste Kolosenským píše v 3. kapitole, v prvých 4 veršoch, že náš život je skrytý spolu v Kristovi, v Bohu. Len keď sa objaví Kristus znovu, keď príde druhýkrát na túto zem, uvidíme, aký mal, alebo aký má náš život vlastne význam. Uvidíme Krista, pretože budeme mať čisté srdce. Tu je odvolávka na blahoslavenstvo. Blahoslavení čistým srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Až tedy v podstate spoznáme v plnej pravde, bez závoja, aj možno význam nášho utrpenia, ktoré sme mali, prečo sme boli bití a prečo sa nám tak ráno niekedy ťažko stávalo slovami žalmistu. Nechcem tu povedať, že spravodlivosť nemá zvíťaziť. Samozrejme, ak niekto robí zlé veci, alebo trestné činy, tak si myslím, že je dobré, aby spravodlivosť vyšla najavo. Aby ľudia niesli zodpovednosť za svoje skutky. Nakoniec aj v tej už našej 26-ročnej histórii porevolučnej sú príklady, kedy vlastne sme mohli vidieť, že ľudia akými zbraňami bojovali, takými vlastne aj skončili. Zámerne sa vyhýbam menovaniu ľudí. No a dejstvo štvrté, blížime sa k záveru. Žalmista v utíšení sa a v svätyni Božej poznal, aký bude koniec bezbožníkov. Hovorí, že ich Pán Boh stavia tiež na klzké miesta a že nebudú, že sa prepadnú a že zmiznú ako seno, tráva. Pri tomto závere som si uvedomil iné možné pokušenie pre nás, že budeme takýmto ľuďom v podstate prijať taký koniec, alebo to najhoršie. Že si pomedlíme ruky, keď uvidíme, že sa také niečo stane. Keď o tých mekých, čo som hovoril v situácii, že keď toho človeka, ktorý chodí tým pruhom pre MHD, nakoniec je polícia, čo sa mi viackrát stalo, a ja som si pomedlil ruky a hovoril, no vidíš, kamoško, tak ti treba. Ale to môže ísť do situácií, kedy my budeme v podstate rozhodovať o ľuďoch, ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí. My budeme tí spravodliví, ktorí budeme mať patent zaradiť ľudí medzi tých dobrých a zlých. Ten novozákonný text, ktorý Julka čítala z Matúšovho evanjelia, však ide o mnoho ďalej. Ide k tomu, že máme milovať ľudí, ktorí nás nenávidia, nás preklínajú a možno sú práve v kategórii toho výčtu všetkých tých zlých vecí, čo sme čítali. Je to vôbec možné? Tak to myslí Boh? No, Kristus tam hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec. Áno, Pán Boh je taký, má takú silnú lásku, že nerozlišuje medzi nami. Keď sa my dostaneme do pozície toho rozhodovača, tak vieme byť veľmi krutí. Vieme mene Božieho kráľovstva možno až ľudí zabiť v odzovkách. Napríklad tým, že vieme, kto sa dostane a kto sa nedostane do neba. Blaise Pascal hovorí, že človek nikdy nekoná zlo tak dokonalo a s nasadením, ako keď ho koná z náboženského presvedčenia. A myslíme si, že vieme, že posledné obdobia vieme, o čom hovorí. Od križiackých výprav až po džihad moslimských fanatikov. Aj C.S. Lewis hovorí v podobnom duchu horkú pravdu. Pokiaľ sa kresťanstvu nepodarí urobiť človeka lepším, učiní ho o mnoho horším. My si často vytvárame len karikatúru Pána Boha. A ako trefne to vystihuje Viktor Frankl, maľujú grimasy a píšu pod ne, toto je Boh. Už budem pomaly končiť, takže už len zo pár posledných myšlienok. Marek Bácha vo svojej knihe Neumielcom života píše: Svätý František vraj miloval diabla ako Božieho tvora. A verím, že Boh miluje diablov a najhorších ľudí takisto nekonečnou láskou ako svetcov. Boh nemôže milovať málo alebo veľa. Boh miluje vždy na doraz. Svätý Augustín hovorí v často citovanom postrehu, že až prídeme do neba, prekvapia nás tri veci. Že tam bude veľa ľudí, ktorých sme tam nečakali, že tam nebude veľa ľudí, ktorých sme tam čakali, a že tam budeme my sami. Napriek tomu, že starozákonný tvorca piesní Azaf videl, aký bude koniec tých ľudí, ktorých menuje ako bezbožníkov, nedáva nám to kresťanom novej zmluvy legitimitu rozsudzovať ľudí na dobrých a zlých. Respektíve zo srdca prijať ľuďom, ktorých Azaf popisuje, a prijať im zlý koniec. Ako hovorí súčasný pápež, jediný občianským preukazom nás kresťanov by mala byť láska. Nie vlastníctvo pravdy. Boh miluje všetkých vrúcnou láskou, aj tých najhorších. Spomeňme si na príbeh Lotra, ktorý v poslednej minúte bol zachránený a Kristus mu sľubuje, ešte dnes budeš so mnou v raji. A spomeňte si na príbeh marnotratného syna, ktorý, keď mu otec robí po návrate hostinu, zaujímavý je postoj toho staršieho syna. Prichádza z poľa a odmieta vstúpiť do toho veselia. Odieje sa tam zvláštny dialog, otec ho opätovne pozýva, A syn mu vyčíta, mne si také nikdy nepripravil. Odmieta ísť na to veselie. Dokonca príbeh končí tak, že sa nedozvedáme, či vstúpil alebo nie. Môžeme sa dostať do pasce takéhoto postoja, kedy možno nebudeme chcieť s určitými ľuďmi byť, možno tráviť večnosť. Lebo sme si zaškatulkovali tu na zemi, že to sú tí zlí. Žalm Azafana s poznaním konca bezbožníkov nemá teda viesť k radosti nad ich ortielom, ale skôr k radosti z prítomnosti Boha. V prítomnosti Boha získame slobodu milovať aj nepriateľov. Amen.
Ďakujeme, Vlado. Pokračovať budeme piesňou číslo 383, 383. Počas tejto piesne prebehne zbierka. Prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý náš Pane a Bože, my ti ďakujeme i za toto napomenutie, ktoré sme dostali dnes. Ďakujeme ti za to, že sa môžeme spoliehať na tvoju milosť a pomôž nám, aby sme dokázali, tak ako nás Pán Ježiš napomína, milovať aj svojich nepriateľov a pomôž nám, aby sme nezávideli, aby sme dokázali premáhať svoj hnev voči ním, aj keď vieme, že nerobia správne, ale vieme, že nemáme my súdiť, ale súd je v tvojich rukách. Ďakujeme ti za to, že ty si naše útočište a že sa môžeme na tvoju lásku a milosť spoliehať. Pomáhaj nám v tom na každý deň. Amen.
Nech nás trojediný Boh chráni pred vlastníctvom pravdy. Nech sa utišia naše srdcia pred tebou, Kriste. Nech sú naše srdcia schopné vidieť Krista vo všetkých, aj v nepriateľoch. Nech je s nami milosť Božia, aby sme ju dokázali šíriť všade tam, kde sme. Amen. Na záver budeme spievať pieseň číslo 595, prvé tri verše. 5, 9, 5. Ešte pár informácií. V priebehu leta a prázdnin sa dejú len dve aktivity v našom spoločenstve, teda takto o 10:00 sú bohoslužby a večer v nedeľu aj dnes, teda o 18:00 hodine bude stretnutie pri Božom slove. Chceme vám pripomenúť, aby ste mysleli na hľadanie kazateľov. A radi by sme pozdravili tri sestry, pardon, ktoré majú narodeniny. Sestra Julia Matejová, Helena Číčelová a Elenka Andreová. Radi by sme vás pozdravili z Izaiáša z 58. kapitoly 11. veršom. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach. Spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Ďakujeme, že toto môžeme z vašich životov cítiť aj v týchto dňoch vašich životov. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu.